Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας σήμερα με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής, για την τακτική μας επικοινωνία. Στέλιο, καλή σου ημέρα και ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα σε εσάς, καλή εβδομάδα να έχετε και με το καλό τα Χριστούγεννα.
Λοιπόν, το πολιτικό θερμόμετρο, θα το πούμε, είναι θερμό, αλλά με ενδιαφέρει τώρα εμένα εδώ παραμονές εορτών να μας πεις αν το θερμόμετρο είναι ψυχρό όπως πρέπει να είναι αυτή την εποχή του χρόνου.
Το θερμόμετρο καιρικά είναι ψυχρό. Πραγματικά έχουμε ηλιοφάνεια αυτές τις μέρες, αλλά το θέμα είναι ότι είναι ήλιος με δόντια. Το πολιτικό θερμόμετρο αντιθέτως έχει πάρει την ανιούσα, δηλαδή είναι πολύ ανεβασμένο. Και αυτό γιατί έχει να κάνει πραγματικά με αρκετά θέματα, με την οικονομία, καθώς επίσης και με το θέμα της αντιμετώπισης του κορονοϊού, δηλαδή της πανδημίας.
Λοιπόν, ακούσαμε μια δήλωση από τον κύριο Τσίπρα, που δεν ξέρουμε αν έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι επόμενες εκλογές απέχουν μόνο 1,5 χρόνο. Θα πει κάποιος άλλος ότι και το διάστημα των 12-18 μηνών είναι και αυτό αρκετά μεγάλο, αλλά εν πάση περιπτώσει πέταξε τη βόμβα του εντός εισαγωγικών ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή, Στέλιο, και κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη να παραιτηθεί αυθορή και παραχρήμα, που λέγανε οι παλαιότεροι, αμέσως να υποβάλει την παραίτηση της κυβέρνησής του, να παραιτηθεί και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Τι ακριβώς διημήφθη και τι υποστηρίζεται εκατέρωθεν?
Πράγματι, Θέμη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σήκωσε τελικά το γάντι που του πέταξε ο Αλέξης Τσίπρας για παραίτηση κυβέρνησης και προκήρυξη εκλογών. Είμαι υπεύθυνος και δεν το κάνω, απήντησε ο κύριος Μητσοτάκης. Θα ήθελα να το κάνω μόνο για να δω τον πανικό στα μάτια σας. Πρόσθεσε κάπως έτσι, δηλαδή, στον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα, πόσο βάσιμο, αν είναι σοβαρό ένα θέμα όπως οι εκλογές, να αποτελεί για κάποιους πεδίο πολιτικής βεντέτας, είναι ένα άλλο θέμα. Την ίδια ώρα υπάρχουν βάσιμα επιχειρήματα που προβάλλει η κυβέρνηση σχετικά με το ζήτημα που έδειξε ο κ. Τσίπρας, υποστηρίζοντας πως οι εκλογές εν μέσω πανδημίας και δι' στην αναμενόμενη κορύφωση στις γιορτές θα ήταν πράξη ενευθυνότητας και ομολογία δυναμίας να ανταπεξέλθει το κυβερνητικό επιτελείο στα προβλήματα που δημιουργεί η πανδημία αυτή. Παράλληλα, για το θέμα της μελέτης Τσιόδρα Λίτρα, ο Πρωθυπουργός επέμεινε στο να μην παραδέχεται ότι γνώριζε για αυτή, ενώ δεν δόθηκε κανένα όνομα που την παρέλαβε, με τον κύριο Τσιόδρα να είναι σχεδόν καθημερινός συνομιλητής του κυρίου Μητσοτάκη. Όσο για το εκατέρωθεν που είπες, δηλαδή ποια είναι η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δίνει τις εκλογές σε μια κρίσιμη καμπή για την ώρα που έχουν φανεί οι συνειδητές επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκης ό,τι αφορά τουλάχιστον το ΕΣΥ αλλά και άλλα θέματα που έχουν σχέση όμως και με την οικονομία όπως αποτυπώνει στον προϋπολογισμό. Κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι έχει πτωχεύσει ηθικά, είναι η άρνηση Μητσοτάκη επίσης ότι γνώριζε την έρευνα Τσιόδρα για τη θνητότητα σε σχέση με τις μονάδες εντατικής θεραπείας και είναι κάτι που εξέτει βέβαια τον Πρωθυπουργό. Και είναι επίσης, όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, η συνολική πολιτική του που είδε την πανδημία ως ευκαιρία για να αλλάξει τον οικονομικό χάρτη της χώρας, εγκαταλείποντας τους μεσαίους και μικρομεσαίους στην τύχη τους, φυσικά και τους εργαζόμενους. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με πάντα με τον ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση αναζητά αυτοφορά και κάποιον δηλαδή να φορτωθεί την ευθύνη ότι πήρε τη μελέτη Τσιόδρα αλλά δεν την έδωσε στον Πρωθυπουργό. Μόνο που ο κύριος Τσιόδρας, μην ξεχνάμε, καθημερινά βρίσκεται με τον Πρωθυπουργό και με τον τρόπο του κάπως το διαψεύδει. Γι' αυτό και το αίτημα για παραίτηση, σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι λογικό σε κάθε δυτικοευρωπαϊκή χώρα, εκτός από την Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη. Θέμη.
Στέλιο, βοήθησέ με σε αυτό που θα σε ρωτήσω. Αυτή η έκθεση, αν κατάλαβα καλά, είχε παραδοθεί από τον περασμένο Ιούνιο. Γιατί...
Μάιο.
Εντάξει, δεν έπαιξα και πολύ έξω, δύο εβδομάδες. Γιατί τώρα οι δύο επιστήμονες την δημοσιοποιούν και το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία?
Αυτό γίνεται πάντοτε. Σε περίπτωση ότι η μελέτη αυτή άπτεται και ενός κυβερνητικού σχήματος, μιας πολιτικής που έχει να κάνει με εφαρμογή, ενημερώνεις πάνω στη μελέτη ώστε ο ενδιαφερόμενος να πάρει τα συγκεκριμένα μέτρα που προτείνει η μελέτη για να μην τον φέρει σε αδιέξοδη κατάσταση, θεωρώντας ότι δεν έχει ενημερωθεί, ότι δεν έχει προβάλει τέλος πάντων κάποιες δυνατότητες που είχε να τις προβάλει μέσω αυτής της μελέτης. Η μελέτη αυτή παραδόθηκε. Αυτό το υποστηρίζει ο κύριος Λίτρας ανοιχτά. Ο κύριος Τσόδρας επέλεξε να μην μιλήσει από αυτού, αντιθέτως να μιλήσει ότι έχει γίνει εργολαβία στα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο κτλ. Εκείνο το οποίο αποδεικνύει η μελέτη, και εδώ είναι το σημαντικό, είναι το εξής. Πρώτον, ότι το σύστημα έχει μόνο 400 μονάδες εντατικής θεραπείας με την έννοια που όλοι γνωρίζουμε, δηλαδή ειδική θάλαμη, ειδικά κρεβάτια με όλα τα μηχανήματα και με το προσωπικό που χρειάζεται. Πρώτον είναι αυτό. Άρα δεν μιλάμε για 1300 μεθ, μιλούμε για 400 μεθ, τα άλλα είναι κρεβάτια που βρίσκονται σε άλλους θαλάμους. Υπάρχουν απλούστατα κάποιες σωλήνες που μπαίνουν μέσα στους ασθενείς και αυτό ονομάζεται διασωλήνωση, αλλά από εκεί και πέρα ουδή μία σχέση έχει με τη φροντίδα που έχουν στις μεθ. Δεύτερον, η θνητότητα όσων διασωληνώνονται εκτός μεθ, για αυτά τα κρεβάτια που είπα, φτάνει το 87%, δηλαδή 9 στους 10 σχεδόν αποδεινούν ισχύρων. Και τρίτον, ότι τα περιφερειακά νοσοκομεία, δηλαδή τα νοσοκομεία που βρίσκονται σε όλες τις πόλεις της χώρας μας, εκτός από Αθήνα, κατά κύριο λόγο και στη Θεσσαλονίκη δευτερεύοντας, όλα τα υπόλοιπα νοσοκομεία έχουν μεγάλες και τεράστιες λήψεις στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Συμπεραίνοντας όλα αυτά, ότι αν είχαν δημιουργηθεί κι άλλες μεθ, αν λειτουργούσαν πλήρως, θα είχαν σωθεί, σύμφωνα με τη μελέτη τότε που κατατέθηκε το Μάιο, 1500 άνθρωποι. Σήμερα δηλαδή αναλογικά κάπου 2.500 με 3.000 άτομα από τους 20.000 νεκρούς.
Κατανοητό αυτό, αλλά γιατί ένιωσαν τώρα την ανάγκη οι δύο επιστήμονες κορυφαίοι να βγουν και να την δημοσιοποιήσουν τώρα μόνοι τους?
Όπως εξηγούν ήδη, δεν γινόταν να μην δημοσιοποιηθεί. Καταρχάς διότι είναι μια μελέτη η οποία είναι καθαρά επιστημονική, άρα πρέπει να δημοσιοποιηθεί διότι είναι και το επιστημονικό τους καθήκον. Και από την άλλη την άποψη, θεωρούσαν καλό τότε να τη δώσουν και μάλιστα το είπαν και ξεκάθαρα ότι αυτό δεν μπορούσε να αποκριθεί η έρευνα αυτή η οποία έγινε. Και ότι κατά τη διάρκεια της μελέτης επικαλούνται τις μαρτυρίες και τα έγγραφα τα οποία έχουν στα χέρια τους και είχαν κάνει πολύ σοβαρή δουλειά.
Κάτι άλλο που πρέπει να προσθεθεί σε αυτή τη συζήτηση είναι αυτό που είπε ο κύριος Λίτρας, όχι ο κύριος Τσόδρας.
Δεν έγινε σε καμία περίπτωση για να τραβήξουν το χαλί του Πρωθυπουργού κάτω από τα πόδια του Πρωθυπουργού, και ο λόγος είναι ότι ο κύριος Τσόδρας είναι εκ δεξιών. Είναι ο άνθρωπος του κυρίου Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά επικεφαλής στην Επιτροπή των Επιδημιολόγων.
Εγώ συγκρατώ αυτό που είπε ο κύριος Λίτρας αναφορικά με την συζήτηση αν ήταν ενημερωμένο το Μέγαρο Μαξίμου ή όχι, που είπε είμαι επιστήμονας και ξέρω πολύ καλά τη διαφορά μεταξύ ανωτέρου επίπεδου και ανωτάτου επίπεδου. Και η έκθεση είχε παραδοθεί στο ανώτατο επίπεδο. Και ανώτατο επίπεδο σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, με απόλυτα πρωθυπουργικοκεντρικό σύστημα, είναι το Μέγαρο Μαξίμου. Ας τα αφήσουμε αυτό για να πάμε και σε κάτι άλλο. Έχει έναν πονοκέφαλο ο κύριος Τσίπρας που ακούει στο όνομα Παναγιώτης Κουρουμπλής.
Πονοκέφαλος αυτός ήταν πραγματικά μεγάλος, όμως η αποπομπή του Παναγιώτη Κουρουμπλή, αγαπητέ Θέμη, από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ο μόνος δρόμος που είχε να επιλέξει ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να μην δοθεί ευκαιρία στην κυβέρνηση να εκτρέψει τη συζήτηση δηλαδή που είχαμε την εβδομάδα που μας πέρασε, από τον προϋπολογισμό, δηλαδή την ακρίβεια, και από τα πρωθυπουργικά ψέματα σχετικά με τις ΜΕΘ, για την μελέτη των Τσόδρα και Λίτρα. Δηλαδή να μην αποπροσανατολιστεί η συζήτηση σε άλλα θέματα. Ο ίδιος ο Κουρουμπλής αρνήθηκε να ανακαλέσει, όπως όλοι γνωρίζετε ήδη, τις διατυπώσεις του περί δολοφόνων για να μειωθεί η ένταση. Ο Τσίπρας αυτή τη φορά λοιπόν αποφάσισε να μην επιτρέψει κανένα να του αλλάξει την ατζέντα, γιατί σε πολλές προηγούμενες φορές έχουν υπάρξει τέτοιες περιπτώσεις. Εκεί δηλαδή που φαινότανε σύμφωνα πάντα με το ΣΥΡΙΖΑ η κυβέρνηση να είναι γονατισμένη στην κυριολεξία σε κάποια θέματα, έβγαινε κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ για να αλλάξει εντελώς την ατζέντα συζήτησης και να στρέψει την προσοχή και της κοινή γνώμη και της πολιτικής κοινή προς άλλες κατευθύνσεις. Αυτό από ό,τι φάνηκε ξεκάθαρα δεν θέλει ξανά να επαναληφθεί ο Τσίπρας. Από την άλλη την πλευρά βέβαια μην ξεχνάμε ότι εκτός του ότι εξελέγει νέος αρχηγός του κοινάλ, άρα πρέπει να συμμαζευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα πάντα με τον αρχηγό του, αλλά υπάρχει μια έντονη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ για τον τρόπο που αντιπολιτεύει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή, πολλές φωνές παράλληλα για το ίδιο θέμα. Απομάκρυνε λοιπόν τον κύριο Κουρουμπλή προειδοποιώντας για επόμενα επεισόδια. Η αλήθεια πάντως είναι ότι ο έντονος τρόπος του κυρίου Κουρουμπλή δεν έχει δυσαρεστήσει όλους τους ψηφοφόρους της αντιπολίτευσης και αυτό πρέπει να το καταθέσουμε σύμφωνα με τα στοιχεία που ήδη έχουν δει το φως της δημοσιότητας και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ φυσικά δεν ξεχνούν τα όσα έχουν ακούσει από τη Νέα Δημοκρατία για τις πρέσπες και το μάτι. Το τι εξτομίζανε τότε από την πλευρά της τότε αντιπολίτευσης και της σημερινής κυβέρνησης. Θέμη.
Παρακολούθησα μερικά στιγμιότυπα του πολιτικού διαλόγου που, ας μου επιτραπεί να πω, στην κουβέντα μας, Στέλιο, μάλλον κατέρχεται το επίπεδο και δεν ανέρχεται. Και δεν ξέρω πού άραγε να οφείλεται αυτό και δεν ξέρω και πώς μπορεί να αντιστραφεί αυτό το κλίμα. Εν πάση περιπτώσει, ας τα αφήσουμε στην πάντα. Σήμερα ο Πρωθυπουργός είναι στη Βουλγαρία, στην γειτονική Βουλγαρία. Ποια η σημασία της επισκέψεως αυτής? Τι θα συζητήσει ο Πρωθυπουργός εκεί?
Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα το πρωί κιόλας στις 10 παρατέταρτο βρίσκεται στη Σόφια και θα έχει συνάντηση με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό στις 11 ακριβώς και στη συνέχεια με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Σύμφωνα με τον τύπο της Βουλγαρίας τώρα αυτά, γιατί από εδώ δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Η έκτακτη αυτή επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στη Σόφια και οι επαφές του με τη νέα κυβέρνηση της γειτονικής χώρας φάνηκε ξεκάθαρα ότι ήταν αίτημα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Τώρα το μείζον θέμα ποιο είναι? Είναι η σταθερότητα στα Βαλκάνια. Είναι η απολύτως αναγκαία η ενσωμάτωση των χωρών της περιοχής στους ευρωατλαντικούς θεσμούς και ήταν ο ασφαλής δρόμος που επέλεξε η χώρα και έγινε και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης το 2003, όχι τώρα κοντά δηλαδή, αλλά το 2003, σχεδόν 20 χρόνια πριν. Ρωσία όμως, Τουρκία και Κίνα είναι αντίθετες και έχουν τους λόγους τους φυσικά από το δικό τους, ας πούμε, από τη δική τους σκοπιά. Μια κρίση στην Ουκρανία ή την υπερδυστερία δεν είναι δύσκολο να κατεβεί στα Δυτικά Βαλκάνια, όπου το Βιλιγράδι και τα Τίρανα ήδη δείχνουν επίρρειες σε εθνικιστικά παιχνίδια. Και εδώ είναι τώρα το πρόβλημα. Κατά πόσο μια χώρα όπως είναι η Αλβανία, που δείχνει τέτοια επιρρέπεια σε εθνικιστικά παιχνίδια, μπορούμε να πούμε ότι θα ακολουθήσει έναν δρόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει να απέχει αυτά τα πράγματα από τη δικιά της πολιτική. Επίσης, αν η Βουλγαρία άρει το βέτο σχετικά με τη Βόρεια Μακεδονία, τότε η κυβέρνηση της χώρας μας δεν θα μπορεί να διατηρήσει την εκκρεμότητα επικύρωσης των μνημονίων, των τριών μνημονίων, που ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών, είναι πολύ θετικά για τη χώρα μας. Πολύ περισσότερο δεν θα μπορεί στο εσωτερικό ακροατήριο να δηλώνει ότι η έναρξη του ενταξιακού διαλόγου της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από την υλοποίηση της Συμφωνίας των Πρεσπών από την κυβέρνηση των Σκοπίων. Διότι εμείς θα βρεθούμε μετά εκτεθειμένοι. Υπάρχουν δηλαδή αρκετά πράγματα, καθώς επίσης και μια εταιρεία που ανέλαβε το έργο διασύνδεσης του αγωγού TAP με τη Βουλγαρία. Αυτή η εταιρεία λοιπόν από ό,τι φαίνεται δεν ανταπεξέλθει σωστά. Οι Βούλγαροι έχουν βγει στα κάγκελα. Ζητάει η εταιρεία περισσότερους από 20 μήνες προθεσμία για να ολοκληρώσει το έργο. Οι Βούλγαροι δεν δέχονται και θέλουν να επιβάλλουν το πρόστιμο που ορίζει η νομοθεσία τους, δηλαδή 90.000 ευρώ να πληρώνει αυτή η εταιρεία προκειμένου να τελειώσει γρήγορα το έργο. Τα 90.000 ευρώ είναι η μερίσια αποζημίωση περίπου. Λοιπόν, αν καταλαβαίνετε ότι τρέχει για πολλά πράγματα τώρα ο κύριος Μητσοτάκης Σόφια. Σέμι.
Λοιπόν, έχεις 1,5-2 λεπτά στη διάθεσή σου να μας σχολιάσεις και να μας πεις το τι συνέβη στην τελευταία σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, όπου για μια ακόμη φορά η Ευρώπη φάνηκε να δείχνει πως είναι πιο αλληλέγγυα με την Τουρκία παρά με δύο μέλη της, την Ελλάδα και την Κύπρο.
Νομίζω ότι αυτό το έχει αποτυπώσει πολύ σωστά ο Αυστριακός καγκελάριος, ο οποίος μίλησε ότι ο Εκελίμων αν χρειαστεί στην Αυστρία η ανάγκη να ζητήσει τη συμπαράσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμπαρίσταται σε κανένα κράτος μέλος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια, θα λέγαμε, ευκαιριακή απέναντι σε τέτοια θέματα. Είναι μια ευκαιριακή, θα λέγαμε, και καθαρά οπορτουνιστική στάση που δείχνει. Είναι πολλές οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν επιθυμούν να ληφθούν μέτρα κατά της Τουρκίας για το όσα κάνει σε βάρος της Κύπρου αλλά και της Ελλάδας. Φάνηκε αυτό στη σύνοδο της Παρασκευής. Η Γερμανία, η Ιταλία, η Σουηδία, η Φιλανδία, η Ισπανία. Η Ισπανία, μάλιστα, στην οποία είχαμε και επαφές και ήρθαν εδώ ο κόσμος να συζητήσουν γιατί δίνουν ξανά αεροπλανοφόρο, ελικοφόρο, συγγνώμη, όχι, ελικοπτεροφόρο στην Τουρκία. Ζήτησαν να γίνει αξιολόγηση των επιπτώσεων την εφαρμογή των μέτρων κατά της Τουρκίας. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή Κανέλα. 100 φορές έχουν πάρει αυτές οι αξιολογήσεις, 100 φορές μίλησαν για τα μέτρα, ακόμη δεν τα παίρνουν όμως. Η Ρώμη παρουσιάστηκε σκληρότερη των υπολείπων της ομάδας που ζητούσε ανάλυση των επιπτώσεων. Η Εστονία, η Μάλτα ζήτησαν περαιτέρω συζήτηση κτλ. Για τα μέτρα και μόνο στον αντίποδα βρισκόταν η Γαλλία, η Αυστρία, η Ιρλανδία και το Βέλγιο που στηρίζουν τη λήψη μέτρων κατά της Άγκυρας. Την ίδια ώρα, βέβαια, όπως γνωρίζετε κι εσείς, η οικονομία της Άγκυρας κατρακυλάει. Ο Ερντογάν έχει γίνει ιδιαίτερα επιθετικός, δεν ελέγχεται πλέον, δεν σκέφτεται με τη λογική που σκέφτονται οι δυτικές δημοκρατίες. Και προχωρεί τη δική του ατζέντα. Τέλος, να πούμε ότι η Τουρκία υπό το πρίσμα του τουρισμού είναι πλέον η πιο φτηνή χώρα για ταξιδιωτικούς προορισμούς. Και αυτό βέβαια αντανακλά και στον ελληνικό τουρισμό. Θέμη.
Στέλιο, θα σου ευχηθώ χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και θα τα πούμε ξανά οι δυο μας στο νέο έτος, γιατί την ερχόμενη Δευτέρα, μετά από πολύ καιρό, θα πάρω 2-3 μέρες άδεια. Τα καλύτερα σου εύχομαι και σε σένα και στην οικογένειά σου. Και θα τα πούμε, όπως είπα, εσύ θα είσαι μαζί μας την άλλη Δευτέρα, απλώς θα τα πεις με άλλο συνάδελφο που θα είναι εδώ βάρδια.
Και εγώ πρωτίστως να ευχηθώ σε όλους τους ακροατές μας καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Όλα αυτά με υγεία, με μεγάλη προσοχή και από την άλλη πλευρά στους εκλεκτούς συναδέλφους εκεί στο SBS εύχομαι τα καλύτερα για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.
Αντευχόμαστε θερμότατα, Στέλιο, να είσαι καλά. Γεια χαρά.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.